Marie Therese Gomis kanporatzeko agindua berretsi du Paueko auzitegiak. Maite Asensio Lozano. 2025-ko azaroan Pirinio Atlantikoetako prefeturak Marie Therese Gomisen aurka emandako kanporatze agindua berretsi egin du Paueko administrazio auzitegiak Sud-Ouest egunkariak jakinarazi duenez. Integrazio eta errotze falta leporatu izan diote senegaldar jatorriko emakumeari, baina haren abokatuak argudiatu izan du ikasketen eta lanaren bidez bizimodu egonkorra daramala Euskal Herrian. Gomisek berak iazko udan berriari azaldu zionez duela ia 10 urte iritsi zen Senegaldik Frantziara. Estrasburgora heldu zen lehenik, ondoren Parisen eta Rodezen, Okzitania bizi izan zen eta azkenik 2023-an Baionara mugitu zen. Unibertsitate ikasketak eta lana uztartu izan ditu, baina tartean batez ere pandemia garaian arazoak izan zituen egonaldi baimenarekin. Horren harira iritsi zitzaion lehen kanporatzea agindua. Elkartasun mugimendua. Agiriotan egotzi izan diote ez dagoela errotuta, baina halakorik ukatu izan duaren abokatuak. Baionan, Talis Businez Estxul ikastetxean ondare ingeniaritzako masterra bukatzen ari zenean iritsi zitzaion kanporatzea aginduetako bat eta egun agindu hori berretsi dutenean eremu horretako enpresa batean ari da. Zuzendaritza taldean. Gomis osoki integratua da gizartean, etxe bizitza du, lagunak baditu, eta, gainera, paradoxikoki Frantziako estatuarengandik ez du diru laguntzarik jasotzen adierazi zuen haren abokatuak iaz. Gomisen aurkako kanporatzea aginduak elkartasun mugimendu bat eragin zuen Baionan. Hainbat diputatuk Jean-Marie Girier Pirinio Atlantikoetako prefetari galdegin zioten haren kasua berriz aztertzeko eta prozedura atzeratu zuen hark. Orain, ordea, Paueko auzitegiak ez du kontuak hartu aginduaren aurkako helegitea.